Gepliyen Radantyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Geçen hepde Radantyk Radiosu Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine bu ýyl çağalar bilen bir hatarda uly ýaş adamlaryň hem urada aýynyň öňü syrasyna ýaramadan aýdyp sadaka soraýanlyklaryny habar berenden soňra polisiýa işgärleri şäherde çağalaryň ýaramadan aýdymyny aýtmagyna böwet bolýar. Bu barada Radantyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Polisiýa işgärleri 10-njy martda Türkmenistan şäherindäki bir meçidiň töweregindä Yarimidan aydan çağları taklap, onların enatalarını berk çağrı gördü. Mektep müdürleri okuvçuları Yarimidan aytmazlığı ündü yerler.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçısı bir yerli yaşa cinsi itirliyar. Yatlasak Alatik'in havarçısı bu yıl günü atar sevitte çağların Yarimidan aytmak deyiplerine 10 gün çemmesi ön başlanıklarını havar verdi. Geçen yıllardan tafavutlulukta bu yıl Ramazan ayının başlamağı Türkkınma şekerine ulu yaşlı adamların serhoşların hem öylere dükkanlara aylanıp adamlardan puliyada sadaka sorumağı bilen yatta kaldı. Alatik Radyosu'nun havarçıları yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ulu adamları hem Yarimidan aytmağı itirgenliğini habar berýärler. 10-njy martda Awşan Balkanyň meçitlerine ýylyň ilkinji tarawy namazy okuldy. Adatyň habarçylary Türkmenistan şäherindäki bir dini wekiline salgylanyp Ramazan aýynyň öňü syrasyna onurça dini wekiliniň aýyň dowamyny dukanlarda spirtli içkileriň hemde doňuz etiniň sewdasynyň bir aý möhlet bilen ýatyrylmagy boýunça yerli häkimetler arza bilen 100 tonluklaryny habar berýärler. Ýöne yerli häkimetler bu haýyşlary kanagatlandyrmandyr.
Etraplaryň dini şäherleri we owa meçitleriniň imamlary yerli ýylatyň din towutly ligna alada bildirýärler. Olar özlerinin zemlenisip vilayet häkimligine yazan arzalarynyň kanagatlandyrylmandygyny aýdýarlar.
Diýip bir ýerli ýaşaýan Adatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle haýyşnama bilen häkimlige 100 tutan 30 dolary din wekili yerli howpsuzlyk edarlary tarapynyň soragy çekilipdir. Adatyk Radiosynyň maglumatlary boýunça Balkanyň vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Mara vilayatyna habarçymyz bu ýyl sewitde çağalaryň ýarymyzdan aýtmak däplerini berja etmegi 2-3 gün öňünden girişenligini habar berýär.
Agyz beklenilmeginiň öňü syrasynda däp bolan ýarymyzdan aýtmak Däwi 8-nji martda başlanyp 10-njy marta çenli dowam etdi. Çağalar ellerine gutuýada paket alyp, öýme-öý aýlanyp sowur çöpleýärler. Çağalar bugüne sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Köp sanly owalarda çağalar eýem 7-nji martda Yarymezan aýdyp başladylar. Çağalaryň bir gün öňünden Yarymezan aýtmagy başlamagy adamlary geň galdyrdy. Käbir hojalyklar çağalara süýji köke berip goýberdiler. Käwirler bolsa entek Yarymezan başlamady diýip öýlerine baran çağalary kowup goýberdiler.
Diýper Marly ýaşaýan Adatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marynyň obalaryna Yarymezan aýdýan çağalaryň ençemesi öz hojalyklaryna süýji köklüriň ýygygdan sarp edilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle habarçysymyz köp sanly hojalykda süýji kökü bolmansaň olaryň Yarymezançy çağalara bir çörek bir näçe bölüge bölüp paýlap berýänliklerini habar berýärler. Şäher ýerlerini Yarymezan aýdýan çağalar dukanlara daýlanýarlar. Orada aýny buşlaýan çağalara sakgyç ardan süýjiler patrok keks ýa-da 10 teňge möçberine pul howgady berýär. Deyip Adatyk Radiosu'nun Marvulatina Kavarçası maglumat verdi. Musulmanların mukaddes kasaplayan Ramazan ayı her yıl ayı seni namasını vura keskittin yer ve ağız beklemek dağı bu yıl 11. Mart'ta irden başlanı. Devlet televizyonu Ramazan ayının öngü sürüsünü ya Ramazan aydan çağılır var da video reportajları tayarlayar. Bu yıl gıda genişliğine bolup geçen vakalar var da haber veriyen Mir 24 telekanalı hem ya Ramazan aydan Türkmen çağılır var da video reportajları efire verdi.